Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studioon ohjelmaan, jossa puimme viikon varrelta esiin nousseita kulttuuri- ja mediapuheenaiheita sekä arvokysymyksiä arvovaltaisen raadin voimin. Minä olen Ville Talolla ja arvovaltainen raati on tänään kokoonpanossa tietokirjailija Ville Hänninen. Tervetuloa Ville.
Kiitoksia, hauskaa iltapäivää kaikille.
Kirjailija Jarkko Tontti on täällä, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta on täällä myös, tervetuloa.
Kiitos.
Ja muistan, että hyvät katsojat ja kuulijat, että tämä on myös siis tosiaan katsottavissa tämä ohjelma nykyisin. Tämä näkyy Areenan suorat osiossa nyt suoran lähetyksen ollessa käynnissä ja sitten jälkikäteen löydät tämän videotallenteena myös Areenasta sellaisella hakusanalla kuin Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Näet sitten muun muassa viimeisemmät syysmuodin ilmentymät, mitä meidän raatiimme tulee. Se on jo hyvä syy katsoa sekin. Mutta mennään sitten aiheisiin, joista ensimmäisenä otetaan se puheenaihe, joka on puhututtanut kansakuntaa tällä viikolla monin tavoin. Tuusulassa poliisi kiilasi moponuoren päin aitaa ja ei tarvitse olla mikään traumakologian asiantuntija vai traumatologian asiantuntija tietääkseen ja ymmärtääkseen, että siinä olisi voinut käydä todella hullusti, vammautua, jopa kuolla. Niin, mitäs nyt, kun tätä keskustelua olette seuranneet, niin ymmärtääkö poliisi mielestänne tämän tilanteen vakavuuden aidosti ja sen mahdollisen luottamuskriisin, joka tästä viranomaistoimintaa kohtaan voi olla kytemässä ja syntymässä ja osin merkkiä tällaisesta jopa onkin? Mitäs Ville Hänninen sanoo tästä aiheesta?
Kyllä mä itse asiassa luulen, että ymmärtää ihan hyvin. Se on sitten eri se, että poliisin viestintä ei välttämättä ollut kaikissa suhteissa onnistunutta, mutta viestintä onkin tunnetusti vaikeaa ja kriisiviestintä ihan erityisesti. Että tämmöiset tilanteet on hankalia, niissä pitäisi nopeasti tehdä päätelmiä tiedolla, joka ei ole välttämättä edes omassa hallussa niin laajasti kuin pitäisi. Sinänsä arvelen, että kyllä he sen jossain määrin tiedostavat.
Jarkko, tiedostavatko? Miltä vaikuttaa?
No, kun en ole ajatuslukija, minusta on moneksi, mutta telepatian taitoa en ole vielä saavuttanut, niin en tiedä, mitä poliisien päässä liikkuu. Mutta toistuvasti ja tässäkin tapauksessa mun huomioni kiinnittyy aina siihen rikosuutisointiin yleensä. Että sehän on tietysti niin kuin määritelmän mukaisesti uutiset keskittyvät aina yksittäistapauksiin, jotka kuohuttavat kansakunnan tunteita, kuten nytkin. Mutta sitten yhteiskunnallisesti merkittävä kysymys on tietysti se, kuinka yleistä tämä on. Oliko tämä tyypillinen, epätyypillinen, harvinainen vai tavanomainen sattuma, että poliisi tekee tällaisen selvästi niin kuin virheen. Kaikissa ammatissa ihmiset tekevät virheitä ja varmasti poliisityössä etenkin tulee nopeasti tehtävä päätös ja jotain tilanteita enemmän kuin monessa muussa ammatissa. Ei, en kyllä kadehdi poliisia, joka joutuu tämmöisiä asioita hoitamaan. Sehän on sellainen kansan huvi. Se, että tietynikäiset pojat ehkä maaseudulla enemmän kuin kaupungeissa virittelevät mopoja, eli tekevät siinä niin kuin liikennerikoksen, ajelevat niillä, vaarantavat pahimmillaan itsensä, tai pahimmillaan ei vaan itsensä, vaan toistensakin niin kuin terveyden. Ja ei ole pikkuasioista kyse, mutta sitten se hankala kysymys on, miten siihen pitäisi puuttua ja millä poliisin voimakeinoilla. Jyrkkä ehkä. Mä en enää muista kysymystä.
Menemme tuohon kyllä. Kysymys kuului siten, että onko tässä nyt poliisin luottamuspääoma nakertumassa tämän tapauksen ympärillä. Miten, jos arvioidaan, miten poliisi nyt on toiminut tässä tilanteessa. Ehkä se on juuri nimenomaan tätä tiedottamista, mistä Ville puhuu. Mutta Helena, mitä sä näet?
No, ei varmastikaan yksittäinen tapaus, niin kuin tämä. Niin eihän se tietysti kokonaiskuvassa, en usko, että se merkittävästi mitenkään vaikuttaa luottamukseen. Nyt on hyvin pitkälle myöskin kysymys siitä, millä tavoin jatkossa toimitaan ja miten sitten nyt, kun me saamme lisää tietoa ja näitä videotallenteitahan tästä tilanteesta on olemassa. Lisäksi aikataulukysymykset, jotka ensin olivat täysin sekavia ja kaikki ne tiedotukset. Nythän me suurin piirtein tiedämme, missä järjestyksessä mitäkin on tapahtunut, milloin ambulanssi on kutsuttu, milloin se ei ole kutsuttu. Mutta kyllä se kaiken kaikkiaan on tietysti aika hätkähdyttävä se tilanne ja se kuva, mikä näkyy, se kuva, mikä siitä syntyy tästä kiilauksesta. Mä en tiedä niitä nopeuksia, esimerkiksi millä poliisiauto liikkuu. Siitä varmaan ei ole julkisuudessa ollut puhetta. Minusta poliisin tiedotus tässä ontui aika lailla. Toisaalta tilanne oli myöskin kaoottinen. Sitä mietin, että oliko välttämätöntä tämä nuori laittaa käsirautoihin.
Et ole muuten ainoa, joka miettii tätä asiaa, kun aika moni olisi laittanut hänet ambulanssin pedille siitä saman tien. Ja kukaan ei tiedä, mitä kun tämä traumatologia siis liittyy siihen, että kun tulee kova isku, niin mitä tahansa sieltä sisältä saattaa mennä rikki, vaikka kaveri kävelee ihan kirkkain silmin. Omin jaloin vaikka siitä pois, niin tämä on se kysymys.
Ja sitten tietysti ajattelee sitä, että mitkä olivat ne traumat, jotka nyt me tiedämme, että tällä nuorille on syntyneet, niin ei niitä pysty niin kuin, siinä vaiheessa, kun hän nousee itse ojasta, niin ei hän pysty itse niitä kuvaamaan, koska ei hän osaa tutkia, että mitkä luut ovat menneet kämmenestä poikki ja miten jalkaterä on murtunut. Että kaiken kaikkiaan melkoinen soppa.
Siinä on niin kuin kyse luottamuksesta, jota sanoa taisit Ville käyttää, ja luottamus tuollaisilla instituutioilla rakennetaan hirveän pitkän ajan kuluessa.
Ja menetetään
myös menetetään kohtalaisen pitkän ajan kuluessa sitten niin kuin vaikkapa yksittäistapausten tai laajempien ongelmien kautta, mutta nimenomaan se tapahtuu pitkän ajan kuluessa. Ja Suomessa on perinteisesti vahva luottamus ollut poliisia. Mun oma mielipiteeni on se, että se perustuu siihen, että Suomessa ei ole ollut niin sanottu luokkapoliisi. Täällä on ollut suhteellisen tasapuolinen, suhteellisen luottamusta herättävä, eikä erityisen väkivaltainen poliisi.
Kyllä, Veli Hänninen todistaa väkevästi. Suomalainen poliisi on kansainvälisessä vertailussa hyvin arvostettu ja hyvästä syystä. Meillä ei ole sen tyyppisiä ongelmia kuin suuressa osassa maailmaa on poliisin suhteen.
Mutta jatkan kyllä, että totta kai tämän tyyppiset tapaukset luo maaperää sille, että jos ne vaan jatkuu jatkumistaan, niin jos sattuisi käymään niin se olisi huono juttu. Ja tämä nyt on varmaan asia, mitä pitää poliisikoulutuksessa ja arkissa työkäytännöissä sitten miettiä.
Poliisikoulutuksessa, mutta myöskin se, että millä tavalla tämä jälkihoito, eli millä Joo. tavalla tämä milloin me saamme sitten niin kuin poliisin tai tämmöisen tarkan tilannekuvan siitä, mitä on tapahtunut, missä järjestyksessä.
Olisi ehkä luottamusta herättävää, jos tämmöinen ilmestyisi mieluummin pikemmin kuin vetkutellen. Mitä tähän yksittäistapausajatukseen tulee, niin ainahan nämä ovat yksittäistapauksia. Jos poliisilta niitä kysyy, MOT teki maaliskuussa tänä vuonna tämmöisen laajahkon selvityksen poliisiväkivallasta ja löysi vajaan 10 vuoden ajalta vähintään 19 tapausta, jossa poliisi on virantoimituksessa tapahtuneesta pahoinpitelystä tai vammantuottamuksesta ollut ikään kuin vastuussa, ja 6 näistä uhreista on ollut alaikäisiä. Että onko nyt kuitenkin mahdollista, että tässä nyt tuli jotakin semmoista tästä poliisin kulttuurista, kun se on miljoonalla videokameralla taltioitu tämän, että tämä onkin ollut kätkössä oleva asia. Täällä ei ajatuksenlukijoita ole, mutta mitä te sanotte?
Mä luulen, että mä aavistan, että ei vaan poliisissa, vaan kaikkialla on ehkä havahduttu siihen, että nykyään ei ikään kuin olla turvassa mistään julkisuudelta. Että kaikilla on elokuvaamisvehkeet taskussaan. Kaikki voi tallentua ja kaikki tallentuu jollekin kameralla. Melkeinpä voisi sanoa näin. Ja siinä on tietysti huonojakin puolueja tässä ilmiössä, mutta se hyvä puoli on kyllä se, että monenlaiset epäkohdat sitten, kuten tämäkin, tulevat esiin. Että olettaisin sen kyllä sitten myös vaikuttavan poliisien toimintaan. He tietävät olevansa koko ajan jonkun kamerassa.
Mitäs muut?
Joo, siis kyllä tuo video, ylipäänsä kuvaaminen, kuvautuksi tuleminen, tietoisuus siitä, niin kyllä se on nimenomaan työssä se piirre, jolla se sitten eroaa vaikkapa tällaisen keski-ikäisen poliisimiehen, poliisinaisen arjessa. Tämä on iso ero verrattuna siihen, miten asiat oli aikaisemmin. Että kyllä se, eihän se voi olla vaikuttamatta.
Otetaan vähän statistiikkaa nyt sitten onnettomuustilastoista. Siis mopoilijoita kuolee, tuottajamme Olli Kangassalo kaivoi näitä tietoja Emille esiin. Mopoilijoita kuolee keskimäärin 2 vuodessa. Tämä on ollut 2000-luvulla tämmöinen trendi. Loukkaantuneita on pari sataa. Polkupyöräilijöitä menettää henkensä tieliikenteessä parikymmentä vuodessa. Loukkaantuneita on 420 suurin piirtein. Pitäähän tässä tapauksessa nyt myös sitten ottaa tämä mopoilukulttuuri esiin. Me voidaan käyttää tunti tähän poliisin mätkimiseen ja paheksumiseen, mutta toisaalta tässä ollaan tieliikenteessä semmoisella vekottimilla, jotka on itse tuunattu kiitämään miljoonaa, ja ne ei ole suunniteltu ne vehkeet tämmöiseen käyttöön eikä tämmöiseen ajamiseen, niin miten me nyt sitten tähän ongelmaan puutumme ja opettaako tämä tapaus jotakin tästä?
Niin, mikä on sitten, miten pitkälle me peräänkuulutamme esimerkiksi vanhempien vastuuta
tässä? Ruvetaanko peräänkuuluttamaan nyt porukalla, koska se voisi olla aika hyvä tie?
No, se on varmasti yksi tie. Toisaalta, kun tiedetään, että tällaisia, mitä ne on?
Viritettyjä mopoja.
Mm. Ei, kun mä ajattelin, mikä sen nimi oli, mopomiitti.
Mopomiitti.
Aivan kyllä, tapaamisia, joo. Sosiaalisia.
Siis tämmöiset.
Kokoontumisajot.
Kokoontumisajot, joo. Niin eikö ne olisi sitten semmoisia tilaisuuksia, joissa nimenomaan pitäisi niin kuin informoida tätä ja niin kuin vastuuttaa näitä nuoria.
Jos varsinkin, kun ilmeisesti iso osa ihmisistä siellä on alaikäisiä, eli vanhemmilla on oikeastaan juridinenkin vastuu vähän tietää, mitä siellä tehdään.
Kun tämä on ilmiö, jota on katsottu niin pitkään kuin minä olen ollut jotenkin tiedostavassa iässä, ja se alkaa tuolta pätkitellen ehkä 80-luvun puolesta välistä, niin tämä on ollut ilmiö, on tiedetty, että näitä mopoja viilaillaan nopeammiksi. Ja siis totta kai sitä on tehty. Ja sitä jotenkin tämä on tämmöinen pojat on poikia -systeemi. Niin nyt jotakin keinoja pöytään, millä me saadaan tähän roti. Ville Hänninen.
Kyllä mä ajattelen, että kuripolitiikka, jos sellaista ylipäänsä pitää harrastaa, niin sen kuuluu koskea aikuisia. Että aikuisia tässä on lasten vanhemmat ja poliisi. Ja ylipäänsä poliisi on se, johon minä olen kiinnostuneempi kohdistamaan keskustelua. Sen vuoksi, että poliisi on töissä ja poliisin työhön liittyy vastuu. Lapsiahan nämä kuskit on. Lapsilta he näyttää. Ja jos vaan minulta kysyisin, niin helvettiin mokomat. Mutta eihän minua, mä onneksi olla lainsäätäjä.
Onhan näitä maailmalla mietitty, että pitäisikö lisätä vaikkapa vanhempien rikosoikeudellista vastuuta lasten tekemisistä. Auttaisiko se, että jos mopon viilaamisesta jää kiinni, niin se tulisikin isälle ja äidille 5 000 sakko?
Mä luulen, että se tie ei ole kyllä välttämättä teho. Meidän täytyy kyllä löytää joitain muita keinoja, koska varmasti näiden nuorten joukossa on paljon sellaisia, joilla on hyvät välit vanhempiensa kanssa, mutta siellä voi myöskin olla sellaisia nuoria, jotka ovat tavallaan ehkä jo jossain määrin niin kuin etääntyneet.
Ja sitten on tässä minusta semmoinenkin inhimillinen puoli, että hän asuu alueella, jossa ei välttämättä ole paljon muuta tekemistä kuin mopoa viritellä. Ainakin tälleen kaupunkilaisen näkökulmasta.
Eikö me saatu
että koen suurta ymmärrystä sitä kohtaa, että joku
ne pääsee siellä
menee mopomiittiin.
No niin, petän kuulija katsoa lupausta tässä. Ne ei me saatu tähän ratkaisua, mutta jospa nyt
minä tämä ehdotin vanhemmille vastuuta.
No niin, se
oikeudellista
on
vastuuta.
Mietitään sitä vaikkapa. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Keskustelemme viikon varrella esiin nousseesta kulttuuri- ja mediapuheen aiheesta sekä arvokysymyksistä. Raadissa ovat tänään Helena Ranta, Jarkko Tontti ja Ville Hänninen. Minä olen Ville Talola, ja seuraavaksi Jarkko Tontti esittelee meille puheenaiheen. Ei niin paljon Suomessa noussut esiin, mutta yhdessä toisessa Euroopan maassa on täyttänyt uutisvirran tämä tapaus. Mistä keskustellaan?
Kyllä, no itse asiassa sen verran heti korjaan, että kyllä tämä on kaikkialla maailmassa. Suomessa ehkä oudon vähän uutisoitu, muun muassa kuitenkin Helsingin Sanomissa ja Iltalehdessä ja tänään verkkouutisissa. Kyse on siis Britanniasta, maailman yksi arvostetuimmista yliopistoista. Cambridgein yliopisto on aivan massiivisen maineen kriisin ja kohun pyörteissä ja todella vilkasta keskustelua. Ei tosiaankaan vain siellä englanninkielisessä maailmassa, vaan ainakin kaikissa Euroopan maissa, joita seurasin, Ruotsista vaikka ja Ranskasta myös. No joka tapauksessa kyse on siitä, että Cambridgein yliopiston kasvatussosiologian professori Jason Ardey on juuri äskettäin ilmoittanut eroavansa, kun kohu ja paine häntä kohtaan kiihtyi. Ja miksi hän erosi? oli se, että alkoi paljastua, epäilyjä oli ollut vuosia, mutta lopulta sitten alkoi olla aivan eittämätöntä näyttöä siitä, että hän oli paitsi plagioinut isot osat väitöskirjastaan ja paljon muustakin tieteellisestä tutkimuksellisesta ansiostaan, myös paljastui aivan niin kuin poskettomia valheita hänen henkilökohtaisesta elämästään, mitä hän on kertonut maailmalle, kuten että hän on ollut vasta 11-vuotias, kun hän oppi puhumaan, ja että hän on juossut 30 maratonia 35 päivässä, ja hän on hankkinut 5 miljoonaa puntaa, nostanut hyväntekeväisyyden tarkoituksiin. Ja valtavan niin kuin suuria niin kuin viitteitä siitä, että hän on ehkä nyt melkein voisi sanoa patologinen valehtelija tai keksinyt aivan mielikuvituksellisia tarinoita itsestään. Ja sitten kun tätä on alettu penkomaan, siellä oli muun muassa Times-lehden, Higher Education-lehden toimittaja Jack Rove sai vihiä ja alkoi kysellä tältä professorilta.
No niin, asioita. Nyt Jarkko, kohta kysymystä. Meille ei ole pohjistunut tässä niin. Hyvin, mutta sä oot sen yhden pohjistuksen vielä velkaa. Eli tässä on siis kyse myös henkilöstä, joka on musta.
Ja.
Hän on nuorimpana ikinä mustana henkilönä noussut Cambridgen professuuriksi.
No niin.
Hän oli 30
mennään siihen,
jotakin.
Mennään
niin,
siihen.
Niin kysyppäs meiltä nyt jotakin.
No niin,
niin
joka tapauksessa sanotaanko näin, että on herättänyt laaja keskustelua muun muassa suomalainen sosiologi. Ollaan sosiologista puhe. Jukka Savolainen on jo pitkään omassa maassaan soittanut hätäkelloja, että hänen oppiaineensa, joka on sama kuin RD:n sosiologia, on pahasti politisoitunut.
Ja siellä on vaikuttaa yhdysvalloiseksi, niin?
Niin, kyllä. Joo. Ja tutkii siellä asiaa ihan niin kuin tilastotieteellisesti, miten ihmisen rotu esimerkiksi vaikuttaa, kuinka hänet rekrytoidaan yliopistotehtäviin. Ja löytänyt huolestuttavia siitä, että jonkinlaiset rotuopit ovat palanneet.
No niin, ja kysymys
ja,
sitten
ja,
meille.
Tämä on nyt johdanto tähän kysymykseen, kun on aivan tässä niin kuin Jukka Savolaisen näkökulmasta malli esimerkki siitä, että Andre on selvästikin palkattu etnisen taustasta. Hän on gaanalaistaustainen, hän on neuroepätyypillinen woke-ideologian mallipoika. Ja hänestä tehdään kyseenalaisilla meriteillä maailman yhden arvostetuimmasta yliopistosta professori.
Ja kysymys.
Ja se Savolaisen väite on, josta nyt haluan sitten kuulla Raadilta mielipiteitä on, että tämä oli vain jäävuoren huippu, että oikeasti meillä on yhteiskuntatieteet, erityisesti ehkä sosiologia, hyvin politisoituneita. Ja niistä on tullut ikään kuin ei niin, että etsittäisiin tietoa maailmasta, vaan jonkinlaisen niin kuin maailman muuttamisen ja aktivistimin pesäpaikkoja, jota Jason Ardeinkin kaikki, mitä hän tekee, on sitä.
Näettekö siis raatilaiset, että se on näin? Näin. Nyt mä oikaisen Jarkko, että no, ettei sitä vähän keskustella.
Sanoit jalat suustani, juuri no niin. Tuon kysymyksen oli näistä.
Hyvä, no nyt se tuli sieltä vihdosta viimein. Ville Hänninen.
Niin, no tossahan on kyse luottamuskriisistä, eli taitaa olla tietyllä tavalla samoja piirteitä kuin edellisessä aiheessa ja melkein kaikissa aiheissa, joita täällä useinkin käsitellään. Länsimaissa on laaja luottamuskriisi ja se kohdistuu hirveän moniin asioihin, kuten vaikka asiantuntijuuteen ja näin ollen esimerkiksi yliopistoihin. Ja sitten sitä voi lähestyä populistisemmin tai toisella tapaa. Ja mä en tunne esimerkiksi savolaisen tutkimusta, osaisin niistä kauhean tarkasti mitään sanoa. Mutta jos asettelet sen tyyppistä kysymystä, että olisiko yhteiskuntatieteiden rahoitusta syytä tiukentaa tai yhteiskuntatieteiden asemaa syytä heikentää, niin suhtaudun siihen hyvin kriittisesti. Et kuitenkin tutkimuksessa on muunkin tyyppistä lajia olemassa kuin tämä mainitsemassa niin sanottu aktivistinen tutkimus. Ja tulee mieleen Suomesta muutamakin tutkija, jotka on hyvin arvostettuja ja tasokkaita ja melkoisen mankelin läpikäyneitä. Heiltäkö rahat pois?
Helena.
Mä kun sain tämän aiheen, niin mä itse asiassa muistin yhtäkkiä omalta yliopisto-uraltani tilanteen, jossa huomasin tiedekunnan pöytäkirjasta, että opinnäyte, jonka minä olin ohjannut, niin professori olikin merkinnyt itsensä siihen ohjaajaksi. Ja minun johtopäätökseni oli kyllä silloin se, että tästä yliopistosta minä lähden pois. No, tämä on pieni asia, mutta se on jäänyt vähän kaivamaan. En mä usko, että tämä on niin kuin, siis että onko se jäävuoren huippu vai ei. Mä en tiedä, kuinka monta jäävuorta siellä sitten on, mutta ei tämä varmastikaan ole yksin yhden tieteenalan ongelma. Kyllä meillä on vihjeitä siitä, että monella muullakin tieteenalalla niin on vähän kyseenalaisia käytäntöjä ja kyseenalaisia menetelmiä. Ne eivät kaikki vaan tule julkisuuteen. Ja tietysti hyvä, että tällainen asia nyt on tullut. Mä en tuijottaisi liikaa kuitenkaan siihen, että onko kyseinen henkilö, mikä on hänen etninen taustansa tai muuta.
Tota, Cambridge sanoi moneen kertaan, että tässä on heidän tähtioppilaansa nyt tässä paras mahdollinen henkilö hoitamassa tätä virkaa. Ja se meni kokonaan sen ikään kuin sen valintaprosessin läpi aivan sukkana tämä koko homma. Ja nyt Cambridge on isossa mainekriisissä siksi, että miten sen ikään kuin tämä tieteellinen
laadunvarmistus
on pettänyt näin pahasti. Pelkäättekö te, että tämä on yleisempi ongelma? Onko teillä semmoinen kielen päällä oleva karvas maku, että tämä saattaisikin olla jotakin, mitä tapahtuu enemmänkin?
Tämä on kysymys, sano vaan Helena
Imo. Nyt on kysymys siis professorista.
Kyllä.
On hämmästyttävää, että tämä on mennyt läpi tuota tällaisen seulan.
Ja Cambridge puolusti tätä professoria pitkän aikaa, vaikka ne syytteet alkoivat olla raskaampia uhkaili.
Kun ajatellaan sitten, ja kun ajatellaan, mitä meillä on Suomessa tällaisia julkisuuteen tulleita tapauksia plagioinnista, niin en meillä kovin monta vuotta tarvitse mennä taaksepäin, kun meillä on sitten jo väitöskirjaplagiointeja ja graduplagiointeja ja muita. Että kyllä vilunkia on ja vilunki menee usein läpi, valitettavan usein sitten.
Se menee tietyllä tavalla myös niin, että jopa niillä, jotka ihan todistusti ja tunnetusti pitää tiukkoja käytäntöjä yllä, on kyse sitten niin kuin yliopistoista tai esimerkiksi mediasta ja sen käyttämistä kriteereistä ja toimintatavoista, niin silti esimerkiksi semmoinen kunnianhimoon liittyvät houkutukset on melkoisia. Tämä kohu nyt oli Englannista, mutta Yhdysvalloista nousi aika tasaisin väliajoin aina keskusteluja siitä, että kuka toimittaja on milläkin tavalla vääriä menetelmiä käyttänyt. Joskus aika hurjakin tavallaan valetoimittajuuteen asti meneviä toimintavirheitä. Tässäkin voi varmaan puhua jonkinlaisesta valeprofessorista sitten, kun lähdetään ihan keksimään merittejä ja parantelemaan omaa ansioluetteloa. Mä itse ajattelen, että siitä ei silloin johtopäätös ole se, että tämä rahoitus laitetaan tauolle, vaan esimerkiksi se, että tätä pitää merkittävästi kehittää. Se onkin sitten hyvä kysymys, miten se tapahtuu. Itse asiassa on tässä suunnilleen sen, minkä sanoin poliisista, että luotan asiantuntijoihin monessa asiassa, luotan heidän kykyynsä itse kehittää omaa toimintaansa. Kriisi on aika hyvä opettaja.
Mä oon itse kyllä, tai sanot, vähemmän huolestunut näistä vilppitapauksista. Niitä on ollut ja tulee aina olemaan. Enemmän siitä kulttuurista muutoksesta, jota se Jukka Savolainen oikeasti varsinaisesti niin kuin nykyään tutkii ja selvittää. Että kokonaisia oppialoja, hänen omansa oppialku tähän kuvaan, on muuttunut tiedon ja totuuden tavoittelusta niin kuin tällaiseksi poliittiseksi aktivismiksi. Ja siinä ollaan sitten niin kuin todella isojen asioiden äärellä, jos näin käy. Virheet, tämmöiset epärehellisyydet on eri asioita. Ja hän itse kirjoitti tästä sitten tämmöisen niin kuin asiantuntijakirjoituksen, jossa tiiviisti, varsin tutkijamaisesti kuitenkin tiivisti asian näin, jos lainaan suoraan Jukka Savolaista. Ongelma on tutkimuskulttuuri, jossa oikea poliittinen sanasto, tutkijan identiteetti ja ennalta hyväksytty moraalinen johtopäätös voivat korvata metodologisen kurin alaisuuden.
No onko tämä nyt sitten jotakin, jota voidaan pienet muuttuvat muuttaen siirtää Suomen kontekstiin? Hänhän puhuu Yhdysvalloista. Onko tämä nyt oikeasti joku semmoinen kysymys, joka meidän tiedeyhteisöä isolla tavalla vaivaa, että me olisi politisoitunutta tieteen tekemistä?
No voin sanoa näin kansalaisena, mitä seuraa tutkijoita, niin mun mielestä on aika itsestään selvää, että yhteiskuntatieteissä on selvä niin kuin vasemmalle oleva poliittinen kallistuma. Se on mun mielestä aivan, se on hyvin vaikea kiistää. Ja mä voin sanoa itse myös entisenä tutkijana, kun olin töissä oikeustieteellisessä tiedekunnassa, tein väitöskirjaa ja sitten hiljattain siinä vuosituhannen vaihteessa huomasin, että kaikki minun väitöskirjani ohjaavat ovat entisiä joko kommunisteja tai jyrkän linjan vasemmistolaisia. Ja he ovat sitten kuitenkin hyvin vaikutusvaltaisia oikeustieteen professoreita, joilla oli kuitenkin hyvinkin niin kuin vallankumouksellisia ajatuksia vain muutaman vuosi aikaisemmin. He olivat lakkauttamassa Suomessa demokratiaa ja siirtämässä meitä sosialismiin. Ja nyt he sitten esiintyvät asiantuntijoina. Tässä on samasta asiasta kysymys, mutta uudella vuosituhannella, uudella sanastolla, ehkä uudenlaisella politiikalla, mutta ei tässä nyt mitään uutta.
Oletteko te samaa mieltä Raadissa tästä poliittisesta vääristymästä yhteiskuntatieteiden osalta? Oletteko tehneet samoja havaintoja kuin Jarkko vai jotakin muuta? Helena, mitä sinä sanot?
Mä en allekirjoittaa suurelta kädeltä Jarkon väittämiä. Mä en tunne toiselta kovin hyvin. Biotieteet on hyvin erilainen tieteenala kuin yhteiskuntatieteet.
Ja hyvä niin.
On, ja tuota, minusta sen takia niin semmoinen jyrkkä kannanotto ei varmaankaan ole paikalla, mutta kyllä mun tämänhetkinen käsitykseni on kyllä se, että kyllä meillä on yhteiskuntatieteilijöitä, jotka ovat vähemmän vasemmalle kallistuneita. Meillä on hyvinkin oikealle kallistuneita yhteiskuntatieteilijöitä. Niin että,
Joo, ja siis kyllä tutkimukseen ihan niin kuin journalismiinkin liittyy se, että se tekotapa, toimintamallit vaikuttaa siihen lopputulokseen sitten kuitenkin enemmän kuin esimerkiksi jotkut mahdolliset niin sanotut puoluekirjat. Tiedän, Jorkko, että olet eri mieltä, mutta näin mä sen itse ajattelen esimerkiksi toimittajan työtä tehneen.
Totta kai ihmisillä joko on integriteettiä tai ei ole.
No yksi taho, joka piti juhlat Kaperneumissa nyt tämän professorin, pseudoprofessorin paljastuttua, on tietenkin tämmöinen laita oikeistolaisempi porukka, joka lähtökohtaisesti näkee day-mörköä joka paikassa, kun tämä oli tämmöinen täydellinen day-mannekiini, niin oli etnisesti vähemmistöstä ja tämmöisen raskaan tien kautta autistinen ihminen ja kaikkea muuta, niin hän oli erinomainen esimerkki siitä, mitä tämmöinen day-ajattelu voi tuottaa, ja nyt hän petti nämä kaikki. Kuinka vakavana pidätte sitä, että tästä tulee laita oikeistolle polttoainetta tämmöistä tapauksesta ja yksityinen muuttuu yleiseksi? Helena.
Minusta on hyvä, että asiasta keskustellaan ja nämä käytännöt myöskin yliopiston sisällä perataan sitten, että miten tämmöinen on yleensä mahdollista, että mä lähtisin leimaamaan sitä tällä tavalla. Minusta se on nyt aika paljon, niin kuin pallo on nyt kyllä myöskin yliopistolla itsellään. Sen toimintatavoilla ja myöskin sillä, miten siellä nämä prosessit etenevät ja kun, niin se varmasti on aika paljon parantamisen varaa.
Lyhkästi vielä Jarkko ja Ville.
Kyllä tämä niin kuin vakavalla tavalla heikentää yliopiston uskottavuutta ja mun mielestä se on ihan hyvä, että ihmiset alkaa huomata, että se, että ihminen on professori tai tutkija, ei tarkoita, että hänen vaikkapa näkemyksensä yhteiskunnasta ja politiikasta vaikuttaisi siihen, mitä hän tekee. Totta kai se vaikuttaa, ihan niin kuin journalismissakin. Ei se tarkoita, että ei heti voisi luottaa, mutta kaikkein tämän tyyppisiin näkemyksiin ja mielipiteisiin, jotka estetään, pitää suhtautua kriittisesti. Ja tämä esimerkki, että huijaritkin menevät läpi, on ehkä hyvä herätys sitten meille kaikille kansalaisille, miten tieteentekijöihin ehkä pitää suhtautua.
Ville, niin jotakin viisasta tähän.
Ei ole muuta viisasta kuin, että kaikkeen kannattaa suhtautua aika kriittisesti, että niin kuin tutkija-ammatti ja toimittaja-ammatti, niin kyllä niistä perinteisesti on puhuttu vähän semmoisena totuustyöläisen ammattina, mutta ei ne nyt. Totuus on mutkikas juttu. Siihen liittyy kaikenlaisia ristiriitoja ja intressejä, niin kuin tiedämme.
Tänäänkin siihen kuitenkin kaikin voimin pyritään. Kulttuurikkaisen perjantaistudio käynnissä. Puhumme viikon kulttuuri- ja mediapuheenaiheesta ja arvokysymyksistä, joita tässä viikon varrella esiin on noussut. Raadissa Helena Ranta, Jarkko Tontti, Ville Hänninen, minä olen Ville Talolla. Ja seuraavaksi käännän katseen suoraan eteenpäin. Helena Ranta, mistä keskustellaan seuraavaksi?
Haluaisin muistaa viime viikon torstaina vietettyä Hiroshima-päivää, jota vietetään siis Hiroshiman 6.8. ja Nagasakin 9.8.1945 tapahtuneiden pommitusten johdosta. Ja kun tämä tilaisuus, joka minusta on äärettömän tärkeä, se ei kyllä kovin paljon meillä mediassa näkynyt lainkaan. On kuitenkin asia, joka on äärettömän tärkeä, varsinkin kun me tänä päivänä meille puhutaan niin paljon taktisesta ydiniskusta, taktisista ydinaseista. Ja meille vakuutetaan, että tällainen taktinen ydinase, että se on tämmöinen pienimuotoinen ase, no se tuhoaa kaiken, siviilit ja myöskin sotilaat, että se ei mitenkään valikoi. Ja sitten
taktiikka sekin tietenkin.
Taktiikka mutta sekin. Ja sitten, että tämmöinen ydinase pelote voisi toimia suojakilpänä, tavallaan estää hyökkäyksiä. No katsotaan, mitä tapahtuu Ukrainassa. Mitä sillä tapahtui? Toimiko sitten tämä ydinase pelote siinä sitten? No, ja sitten vielä kolmanneksi se, että tämä on ne summat, joita näitähän ydinaseen arsenaalin ylläpitoon ja näihin uusiin taktisiin ydinaseisiin niin kuin sijoitetaan vuositasolla, niin tarkistin, että vuonna 2025 summan oli 120 miljardia Yhdysvaltain dollaria.
Että jotain muutakin voisi sillä rahalla ehkä tehdä.
Sillä rahalla voisi tehdä paljon muutakin, tai edes osalla siitä rahasta voisi tehdä paljon, paljon muuta. Ja nyt kun meillä Suomessa tällä hetkellä käydään keskustelua siitä, että miten meillä pitäisi suhtautua mahdolliseen ydinaseiden läpikuljettamiseen tai jopa niiden sijoittamiseen, niin minusta on hyvin tärkeää olisi, että keskusteltaisiin asioista niiden oikealla nimellä ydinaseen tai semmoisen räjähdyksen jälkeen, niin kirjoituspöydällä ne vaikutusalueet voidaan pitää ympyränä, mutta luonnossa tilanne on aivan toinen.
No niin, keskustellaanpa sitten ydinaseista. Jarkko Tontti vai Ville Hänninen, kumpi teistä aloittaa?
Ville, sano viisassa.
No sanotaanko, että pitkälti olen kyllä Helenan linjoilla sellaisena, kuin sitä tulkitsen. Meidät, Suomi ajettiin aika nopeasti NATOon. Ja en sano, etteikö vahva enemmistö olisi ollut sitä mieltä. Ilman muuta oli. Ja monen mielestä se oli oikea päätös, mutta sen seuraukset tietysti pikkuhiljaa näkyy ja nimenomaan nämä kerrannaisvaikutukset, että nyt esimerkiksi tämä keskustelu, jossa keskustellaan sitten ydinaseista ja on lähdetty keskustelemaan lainsäädäntöä myöten, niin se on sitten jo vähän kuuluvinaan samaan pakettiin, enkä ole niinkään varma, että allekirjoitettiinko tätä silloin vuoden 2022 alussa. Se muistaa aika paljon sitä, kun Suomi liittyy Euroopan unioniin. Yhteiseen rahaan siirryttiin sitten jo vähän niin kuin napsautuksella, sormien napsautuksella, että näin tämä meni.
Se oli sovittu kuulemma siellä liittyen.
Se oli varmaan sovittu ja enemmistö päätöksellä pystyi sitten menemään eteenpäin. Ei siinä mitään, mä tykkään yhteisestä rahasta enimmäkseen, vaikka se on selvästi johtanut aika huonojen seurauksiin talouspolitiikassa. Mutta kun
kuitenkin
Pysytään ydinsota-ongelmissa, niin huonolta näyttää. Olen erittäin huolissani.
Joo, tuossa Helena, tuohon sun juontoosi, kiitos siitä, niin eduskuntahan hyväksyi kesäkuussa lain, joka mahdollistaa siis purki ydinräjähteiden maahantuontikiellon, mikä Suomessa lainsäädäntöön oli kirjoitettu. Että tältä osin kehitys on, sanotaanko nyt sitten, että kehittynyt tähän suuntaan. Mutta Jarkko Tontti.
Ehkä mä nyt rohkeinen olla tässä vähän sitä mieltä, sanotaanko pistän paholaisen asianajan hatun päähäni, että ehkäpä niistä ydinaseista kuitenkin on ollut sellaisia hyötyjä, joita me heti tule ajatelleeksi. En ole ainoa, joka on sanomassa tästä, tai joka on ollut sitä mieltä, että esimerkiksi niin sanotun kylmän sodan aikana se oli se, mikä esti maailmansodan ja ehkäpä pelasti tämän pienen länsimaisten demokratioiden valtioryhmän, jolla oli hyvin vähän vähemmän tavanomaista aseistusta kuin Neuvostoliitolla liittolaisineen. Ja ainoa, mikä esti sitä, että eivät neuvostojoukot olisi Berliinin jälkeen olleet sitten Pariisissa, Lontoossa ja ehkä Lissabonissa, oli ydinase. Ja niin hullulta kuin se kuulostaakin, niin se on voinut olla se varsinainen tekijä, mikä esti, ettei tullut kolmatta maailmansotaa, koska kuitenkin tolkku voitti eri maailman pääkaupungeissa. Kaikki tuhoutuvat, jos sota alkaa. Ja sitten vielä täytyy muistuttaa se, vaikka tämä on nyt aivan hirvittävä tosiasia, mistä nyt haluan kuitenkin muistuttaa, on se, että Hiroshiman ja Nagasakin pommituksessa kuoli hirvittävällä tavalla ihmisiä. Mutta se tehtiin sellaisella laskelmalla, joka on mahdollisesti ollut ihan pätevä, että jos olisi tavanomaisin asein ryhdytty vallottamaan Japania, siinä olisi kuollut monin verran enemmän sekä sotilaita että japanilaisia siviilejä varsinkin. Arvioidut puhutaan miljoonista. Ja siis tietenkin siinä niin kuin hyvässä maailmassa, jossa me haluaisimme, että maailma olisi niin yksinkertainen, että on hyvät ja pahat ja hyvät ratkaisut ja huonot ratkaisut, niin sitten täällä meidän oikeassa maailmassa realistinen kuva maailman politiikasta ennen ja nyt on se, että meillä on usein vain huonoja ratkaisuja ja sitten vielä paljon huonompia ratkaisuja. Ja sellaisessa tilanteessa, kun me nyt eletään, että maailmassa on massiivisen voimakkaita tahoja, Kiina, Venäjä, niiden kasvava kannatus kolmannessa globaalissa etelässä, jotka suhtautuvat meihin demokraattisiin maihin vihamielisesti ja näkisivät meidät mieluummin katoavan. Ja siellä on ydinaseita. Jos meillä ei ole mitä sanottavaa meillä on heidän painossa yrityksiä vastaan? Ei mitään. Et ydinaseet ovat niin kuin valitettavasti se meidän kulttuurimme, elämänmuotomme ja sivilisaatiomme turva tässä ikävässä maailmassa, missä me joudumme elämään.
Helena, olen pikkusen eri mieltä.
Mä katson ilmettä, että nyt mahdollisesti opponoit.
Mä opponoin sillä tavalla, että ei tämä ole näin niin kuin yksioikoisesti tällä tavalla. ydinase, sä vetoat siihen, että kylmän sodan aikana oli näin, että se esti. Mistä tiedät sen?
No kyllä me nyt aika tarkkaan tiedetään, niin kuin, että ne on paljastunut jopa Neuvostoliiton hyökkäyssuunnitelmat länteen.
Tiedetään me myös sitten se, että neuvotteluyhteyksiä pidettiin yllä huonoimpinakin aikoina.
No, hyvä.
Ja esimerkiksi nytkin voi ajatella, mitkä olikaan ne vaihtoehdot, ehtos huono ja huonompi. Nämä on tosiaan usein ne valinnanvarat. Silloin erityisesti pitäisi pyrkiä pitämään neuvotteluyhteyksistä kiinni. Ja voi olla, että esimerkiksi sen tyyppinen tiukkaotteinen politiikka, jossa pyritään nimenomaan tuomaan esiin sitten aseistuksen voimakkuutta, niin se ei aina johda tuohon, mitä arvelet.
On, mutta se, että me puhut esimerkiksi, että demokraattiset maat ryhtyisivät yksipuolisesti luopumaan ydinaseistaan, olisi itsemurhapolitiikkaa.
Emmehän me siitä
puhu nyt. Varsinaisesti sitä ei ole kyllä näköpiirissä.
Emmehän me puhu nyt siitä, että demokraattiset maat. Päinvastoin, jos ajatellaan sitä 120 miljardia Yhdysvaltain dollaria, niin tällä hetkellä suurin osa on Yhdysvaltain, Kiinan ja Iso-Britannian rahoitusta.
Tähän ajattelin ottaa rinnalle sellaisen aiheen, nimittäin tässä Hesarissa keskusteltiin myös siitä, että onko tämä koko meidän sodankäynnin tapa ja doktriini muuttumassa, käymmekö me vanhoja sotia edelleen, vaikka kaikki on mennyt uusiksi. Ja tästä oli artikkeli, missä niin kun sotilaskoulutuksen ammattilaiset kritisoivat sitä, että meillä on suuri reservi ja sellaisia aseita ja tykkejä, joilla voi oikeastaan näihin nykyisiin moderneihin uhkiin oikeastaan puuttua. Meillä tulee droonit ja me ollaan niistä kovasti jäljessä. Niin voiko olla niin, että tässä ollaan kokonaisemmin jossakin uudessa asennossa ja tätä kautta tämmöinen ydinaseiden pelotevaikutus olisi sekin myös ikään kuin kyseenalaistettavissa sitten, koska maailma muuttuu. Drooni tulee kotiin ja posahtaa. Siinä on ihan erilaiset asiat kyseessä tässä modernissa sodassa yhtäkkiä kuin jalkaväkimiinat tai kenttäkeittiöt.
Sotien luonnehan on muuttunut dramaattisesti 1900-luvun alusta lähtien. Jos ajatellaan, että aikaisemmin uhrit olivat pääsääntöisesti siviilejä ja nyt niin, tai siis anteeksi sotilaita, niin silloin nythän me puhumme siitä, että niin kuin sotilaiden kohdalla meillä on nolla toleranssi. Nyt siviilit ovat ne, jotka tässä kärsivät eri puolilla maailmaa. Tämä on itse, olen käyttänyt droneja, mutta ihan tietysti toisenlaisessa tarkoituksessa.
Kiva, että näin.
niin, mä vasta nyt tajuan, kuinka sitaatteissa monipuolisia ne ovat. Ja ihmettelen, miten tämä teknologia, drooniteknologia on yleensä kehittynyt niin, että siitä ei ole aikaisemmin puhuttu näin enemmän julkisuus. Ajatellaan näitä iskuja syvälle Venäjälle. Ne tuntuvat ihan uskomattomilta.
Joo, just nuo piirteet on semmoisia, että mä mielenkiinnolla odotan, mitä niistä kirjoitetaan sitten vaikkapa mediassa muutaman vuoden päästä, että mitä kaikkea tavallaan taustalta löytyy ja mikä vaikka sitten todella ollut Yhdysvaltojen rooli tässä sodassa, koska nyt sitä ei tietyllä tavalla täysin pysty ehkä näkemään. Myös droneja pelkään erittäin paljon, koska maallikkona ajattelen, että tässäpä oiva ja halpa ase terroristeille.
Mä täydennän tätä omaa kysymystäni vielä, mennään kohta seuraavaan aiheesta, ehditään kaikki käsitellä, mutta siis jotkut tutkijat ovat sanoneet jopa niin, että me olemme jo sodassa. Että sota on ikään kuin tullut, jos se ei ole sellainen asia, joka alkaa nyt ja loppuu nyt, vaan se on vaiheittain tulossa ja me olemme jo tämän keskellä, Jarkko.
No ei vaan tutkijat, vaan venäläiset ovat sitä mieltä. Heidän doktriinina on se, että Venäjä on jo sodassa ja koko ajan sodassa meitä länsimaisia demokratioita vastaan. Ja se, että he ovat sitä mieltä, niin varmaan toivottavasti havahduttaa länsimaissakin ihmiset miettimään uudesti, kuinka vakavasti uhattuja, niin kuin mä tuossa ydinasekeskustelussa jo sanoin, meidän niin kuin pieni vähemmistö ihmiskunnasta demokraattiset maat on. Ja sitten tuohon Helenan hyvä huomio siitä droonien nopeasta tulemisesta. Konfliktien aikanahan aseteknologia kehittyy aivan hirvittävää vauhtia. Vertaa, minkälaisia aseita oli toisen maailmansodan alussa ja lopussa, niin ne ovat hyvin erilaisia. Siinä keksittiin suihkukoneet ja rynnäkkökivääri ja tämmöisiä valtavia harppauksia. Ja nythän on käynyt niin, että varsinkin jalkaväkitaktiikka on valtavassa myllerryksessä. Siellä niin kuin yksittäisellä soturilla on hyvin lyhyt elinikä, näin tiedämme Ukrainassa rintamassa. Voi olla, että panssarivaunut ovat täysin vanhentunut tekniikkaa.
Yhden vielä kysyn tähän. Missä on pasifismipuhe? Me tänään toimituksen kanssa käytiin aiheita läpi ja muisteltiin, että ei ole tainnut kukaan tämmöistä viime aikoina pitää. Missä kuulemme puhetta rauhasta?
Mä olen ollut viime kesänä puhumassa rauhasta Uudenkaupungin rauhan symposiumissa.
Oliko siellä kuulijoita?
Sali oli täynnä.
No niin, hyvä. Missä te olette kuulleet rauhapuhetta?
Mä nyt jonkinlaisena, vähän kehnona, mutta jonkinlaisena yrityksenä tätäkin pidän. Kyllähän rauhasta puhutaan, mutta sota huutaa.
No mä valitettavasti sanoisin näin, että me tiedetään esimerkiksi rauhanliike, joka oli hyvin voimakas Suomessakin 78-luvulla. Se oli ihan oikeasti Neuvostoliiton tällaisen niin kuin informaatiosodankäynnin väline, jolla yritettiin heikentää demokraattisten maiden puolustusta. Puhuttiin rauhan ohjuksista, joita olivat Neuvostoliiton ohjukset ja sitten hirvittävien fasististen usalaisten ohjuksista. Täydellisiä kaksinaismoralismia. Ja tietyissä tilanteissa, jos meidän niin kuin kulttuurimme ja elämänmuotomme ja demokratiamme on uhattuna, silloin pasifismi voi pahimmillaan olla aidosti vaarallista.
Ollaan siis varuillaan pasifisminkin suhteen siinä, missä ydinaseiden. Ei nyt ehkä kuitenkaan. Kyllä rauhapuhetta saisi olla enemmän. Me yritämme sitä myös täällä käydä. Kyseessä on Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Ja raadissa tänään ovat Helena Ranta, Jarkko Tontti, Ville Hänninen ja minä olen Ville Talolla. Ja se olisi sitten Kaimani Villen aihe, jota tähän seuraavaksi otamme pöytään käsiteltäväksi. Nyt siirrytään ydinaseista huomattavasti maltillisempiin kysymyksiin.
Kiitoksia. Freelance-toimittajana ja kirjailijana, niin sitähän tietysti ajattelee, että puhuu taiteesta paljon ja keskustelee sitä mielellä. Ja on se näinkin, mutta vanhan sanonnan mukaan, missä pari taiteilijaa kohtaa, niin keskustelu rahasta alkaa. Ja ajattelin, että voisin olla tässäkin paikallaan. Otan semmoisen konkreettisemman esimerkin. Nyt tällä viikolla tuli uutinen, että kirjailija Pirkko Ahrippa, Arhippan, pahoittelen, mulla ei ole rillejä matkassa, Arhippa, niin Arhippa testamentti tässä kirjailijaliitolle ihan merkittävän omaisuudet, sen arvoksi on arvioitu 800 000 €. Ja tietysti ton tyyppisessä kontekstissa se ei ole niin suuraa kuin mitä se olisi sitten meidän taskussa. Mutta joka tapauksessa sen tyyppinen, että siinä nyt sanotaan vaikkapa se vuotuinen tuotto vastaisi varmaan suunnilleen yksivuotista apurahaa, kirjailija-apurahaa, eli 20 000 tuotto, jos lasketaan nyt muutaman prosentin pääoman tuotolla. Eli ihan mainittava lahjoitus. Ja lahjoitusten rooli säätiölle, lahjoitusten rooli yhteiskunnassa on ollut kasvamaan päin sen takia, kun kulttuuribudjetit sitten taas valtion päässä on vähintäänkin tiukalla. Säästöjä on tehty etenkin järjestösektorilla paljon. Niin kysymyksiin saattaa olla tuhmasti kaksiosainen.
No niin,
tässä on vähän kaksi kysymystä. Toinen on se, että Arvo Raatilaiset, jos teillä sattuisi olemaan reippaasti rahaa sukan varressa, niin mihin sen säätiöisit tai millaista asiaa haluaisitte tukea? Ja toinen kysymys liittyy sitten oikeastaan siihen, että millaisena näette sitten lahjoitusten ja yksityisen sektorin roolin jatkossa kulttuuripolitiikassa tai kulttuurissa taiteessa?
Kumpis haluaa olla ensiksi Roope Ankkana tässä?
Mä voin hyvin olla, koska olen viimeksi tukenut Kuhmon kamarimusiikkijuhlilla Schubertin Winterreise-konserttia. Ja pari vuotta sitten holokaustissa menehtyneiden säveltäjien konserttia myöskin Kuhmon kamarimusiikkijuhlilla. Ja lisäksi mä tuen erilaisia kulttuuritapahtumia. Olen monen järjestön kuukausi ja lahjoittaja ja katson, että tämä on se tapa, jolla minä teen töitä sen eteen, että meillä kulttuuri säilyy. Olen myöskin tehnyt huomattavia kirjalahjoituksia ja niin edelleen. Tämä sun toinen osa tästä kysymyksestä se oli se, että miten suhtaudun tähän verovähennysoikeuteen. Minulla ei ole miljoonia, mutta kyllä mulla tietysti on ihan riittävästi tätä tukea voin jakaa, koska mulla ei ole omia lapsia. Ja näin ollen, niin se omalla kohdallani en tiedä lisäisikö se verovapaus. Verohelpotus, niin tämä lahjoitussumma luultavasti muuten lisäisi. Kyllä minä sen verran kuitenkin mietin asioita.
Mukava kuulla. Jarkko Tontti, mihinkä menisi sinun, oletan, että ei Cambridgein yliopiston
niin, olin tulossa tähänkin. Arvasit ajatukseni. No mutkien kautta. Siis tähän kaksiosaiseen ovelasti. Ville saa kaksi kysymystä, johon vastaan
Se on
myös.
Kyllä aina virhe, mutta.
No niin kuin yksityisellä puolella sanoisin, että antaisin, jos tosiaan olisi paljon jätettävää ja sitten sellainen tulisi, että haluaisin tehdä testamentin, niin mulle ehkä sydäntä lähennä ollut on käännösrunous. Olen 20 vuotta ollut kirjailija ja siinä ajassa ulkomaankielisen runouden kääntäminen suomeksi on kokenut massiivisen romahduksen. Isot kustantajat eivät enää julkaise ulkomaankielistä runoutta. Ymmärrän sen taloudellisesta perusteesta hyvin, ne eivät varmaankaan myy paljon. Mutta se on niin kuin kokonainen kirjallisuuden laji on sulkeutumassa. Ja se on muutaman yksittäisen toimijan ja hyvin pienen kustantajan varassa. Koko ulkomaisen runouden tuominen suomeksi. Siihen voisin lahjoittaa ja ehkä teinkin testamentin. No mitä sitten tähän yleiseen keskusteluun tulee, niin tosiasiahan on tietysti se, niin kuin jotkut taloustieteilijätkin on huomauttanut, muun muassa tuo nobelisti Bengt Holmström, että suomalaisessa yhteiskunnassa on niin kuin valtion pitkälle mennyt valtioriippuvuus. Että kulttuurikin on ollut valtavan suuri osa toimia julkisen varoin. Ja tämähän ei ole useissa muissa maissa, on niin kuin monipuolisempi. Ja se tausta on, se käytännössä on toteutettu monissa maissa niin, että on verovähennys, jos lahjoitan sinfoniaorkesterille muutaman niin kuin tonnin tai satasen vuodessa. Ja se tilanne on sitten se, että se on niin kuin keskiluokkaisella perheellä on usein, niin kuin joka tapauksessa he tulevat lahjoittamaan johonkin hyväntekeväisyyteen muutama 1000 euroa vuodessa. Ja sitten eri tahot kilpailee niistä. Siellä on se paikallinen teatteri ja ehkä joku runoilija ja monet muut niin kuin kansalaisjärjestöt. Ja se varmaankin lisäisi Suomessakin tätä rahoitusta. Ja se, jos tuohon Cambridgeen palataan.
Ei ole pakko muuta.
Ainakin minuakin, kun olen niin kuin tosiaankin entinen tutkija ja yliopiston työtä arvostan suuresti, niin voisin hyvinkin lahjoittaa, jos olisi verovähennys kelpoista, niin johonkin täsmällisesti jonkin tieteen alaan jotain. En kylläkään sosiologeille, mutta enkä Cambridgeen ehkä. Mutta tämä myös lisäisi sellaista niin kuin ihmisten, että saan tukea sellaisia asioita, kun haluan.
No Ville Hänninen, mitä itse vastaat kysymyksiisi? Mihinkä menisi rahasi?
Vastaan, että mä en ole miettinyt itse vastausta, mutta mietin sen nyt siis. Jos mulla olisi merkittävä omaisuus, niin mä lahjoittaisin sen, ja ei olisi minkäänlaista perimyskaarta, niin mä lahjoittaisin sen Suomen kulttuurirahastolle luultavasti, ja antaisin heidän päättää, mitä sillä tehdään, koska uskon asiantuntijoihin tässä yhteiskunnassa.
Nyt olet ollut kyllä johdonmukainen tässä.
Vertaisarviointiin ja auktoriteetteihin ja lisäksi. Tuossa on se ongelma, että kun lahjoituksia tekee, niin jos tekee kauhean tiukan rajauksen, niin voi olla esimerkiksi, että sukupolvessa parissa tapahtuu sellaisia ihmeitä, kun vaikka käsitteet katoaa matkan varrella. Tai maailma muuttuu niin paljon, että enää ei ole vaikka sitä niin kuin Karjalassa syntynyttä, 40-luvulla syntynyttä köyhää ylioppilasta, jota voisi näillä rahoilla tukea. Joo. Ja sitten se tavallaan menee niin kuin hallinnon kannalta hirveän hankalaksi.
Helena.
Niin, mun tuli tässä mieleen, kun Jarkko nosti runouden, niin mä unohdin kertoa, että mä kyllä myöskin tuen erästä pienkustantamaa huomattavalla summilla.
Aivan mahtavaa. No niin. Nyt Helena, saat kolmikkoista kertaa sitten kiitoksen. Mutta mä haluaisin tuoda tähän yhden pointsin vielä. Palaten tähän Arhipan lahjoitukseen. Ja siis tiedän, itse on ollut kirjailijoiden johtokunnassa siellä. Sehän on vakavarainen yhdistys, jossa on miljoonien osakeomaistus. Osa lahjoituksista on jo 1800-luvulta ennen Suomen valtion itsenäistymistä. No, mutta joka tapauksessa se, mikä mä jäin tuossa huomaamaan, että se oli hienoa, että hän päätti antaa dekkarikirjallisuuteen, joka on jokainen kirjallisuusalan ihminen tietää, että dekkaristit eivät saa ollenkaan niin hyvin voivat saada apurahoja kuin niin sanotun korkeakirjallisuuden tekijät. Ja se on epäreilua mun nähdäkseni, vaikka en itse siis dekkaristi olekaan. Mutta se, mikä jäi mietityttämään, että hän päätti antaa nuorille naisille. Että siis hänen aikanaan, hän oli kai 90-vuotias ihminen, on ollut aivan selvästi naiset monella tavoin niin kuin huonossa asemassa kirjallisuusmaailmassa, mutta se on tänä päivänä niin kuin täysin toisin päin. Kirjailijaliiton hallitus on puheenjohtaja mies, kaikki muut naisia. Kirjailijaliiton toimiston kaikki työntekijät ovat naisia ja kaikkien taidealojen organisaatioiden niin kuin ylivoimainen enemmistö kaikista toimijoista on naisia ja myös apurahoissa, joku jo huomasi parin vuoden takaa, niitä menee enemmän naistaiteilijoille kuin miehille. Että se maailma, jossa naiset ovat alakynnessä kirjallisuudessa ja taiteessa on mennyt. Nyt miehet, me miehet olemme alakynnessä. Ja koska tulee apurahalahjoitus mies taiteilijoiden tukemiseen tässä naisvoittoisessa taidemaailmassa?
Sitten taas toisaalta onhan se niinkin, että kyllä testamentti tahtoa pitää kunnioittaa. Tässä se on pikkasen hankalaa,
mutta kiistämään. Joo, en mä siis sitä puhunut, mutta huomaatte, että maailma on muuttunut hänen aikanaan.
On varmaan, voi olla näinkin, mutta että, ja mä olisin itse asiassa varmaan muotoillut juuri näin, kun taisi muotoillakin, että siinä se rajaus on varsin tiukka. Tiukka, että semmoiset tuo ongelmia, mutta sitten ehkä yleisellä tasolla, ehkä kaiken niin kuin kulttuurirahoitukseen liittyen voi kääntää niinkin päin, että tässä puhutaan kohtalaisen pienistä rahasummista ja näin ollen niillä voi olla aitoa vaikutustakin. Että jos mennään nyt vaikka käännösrunouteen, niin no onhan sentään Tommi Parkon kustantamo, joka on ilmeisesti ihan kiikunkaa kuin joka toinen päivä.
Ja
tämmöisessä asettelmassa toki on näin, että joku parikymmentä tonnia vuodessa on ihmeitä. Ja se ei taas sitten, jos puhutaan ihan ison rahan näkökulmasta, niin ole paljon mitään.
Suomihan eroaa nyt oikeastaan tämmöisen kulttuurirahoituksen suhteen siinä mielessä aika monesta muusta maasta, kun tuossa sanottiin, että meillä on ollut suuri tämä julkisen vallan kautta jaettu raha, joka on nyt pienentynyt ja pienentynyt. Mutta sen on ongelma Suomessa, että ei meillä ole mitään valtavia pääomia. Amerikassa voi kuka tahansa olla Minnesotan sinfoniaorkesterin mesenaatti, kun siellä on pääomia. Näitä alkaa olla jo naapurimassa Ruotsissakin, mutta Suomessa on hyvin pienet pääomat. Nämä säätiöt, jotkut on suhteellisen vauraita, mutta puhutaan kuitenkin aika penneistä. Että tässä mielessä kaikki tämmöiset lahjoitukset, mitä tulee, niin ovat kyllä itsessään niin. Voisi ajatella hyvin iso juttu kuitenkin.
Se on sinänsä semmoinen alue.
Esimerkinomainen. Helenakin on täällä nyt heiluttanut lippua, että hei, näinkin voi tehdä.
Säätiöiden varallisuus on toisaalta moninkertaistunut muutamassa kymmenessä vuodessa. Kyllä se on sinänsä järkevä tie, kunhan itse ajattelen näin, että kunhan pitää huolen siitä, että perustutkimus tieteissä, ja käytetään nyt sitten vaikka sanaa perustaide, eli sen tyyppinen taide, joka nyt ei sitten jotenkin hehku uutta ja ihmeellistä, mutta on tärkeää, niin se tulee tuetuksi. Ja me itse ajattelin, että tämä toimii sitten vaikkapa taide- ja kulttuuriviraston tuen kautta paremmin mahdollisesti kuin säätiö.
Hei, mennään
säätiön rooli on erilainen.
Mennään eteenpäin, tehdään vielä yksi aihe käsitellä tässä lähetyksessä. Se tulee toimitukselta Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio käynnissä. Helena Ranta, Jarkko Tontti, Ville Hänninen ovat raadissa. Minä olen Ville Talolla ja nyt puhutaan Albert Einsteinin kasvoista. Nimittäin S-Market on ottanut tekoälyllä toteutetun vakavasti Albert Einsteinin näköisen kaverin mainoskampanjaansa. Hän syö siinä pastaa ja juttelee suomeksi ja tämä on nyt jotenkin monien mielessä vähän kohottanut kulmakarvo, että saako näin tehdä, että vapaasti vedetään tuolta kuollut ihminen ja laitetaan hänet syömään pastaa. Albert Einstein tykkäsi nimenomaan sieniruuista, että vielä sekin, että hänet laitetaan ihan väärät pöperetkin poskeen. Mutta mitä te ajattelette noin periaatteellisesti tästä keskustelusta? Ja meillä on muuten lainoppinut tällä paikalla, joka voi ehkä avata hieman myös, että saako näin oikeasti tehdä, Jarkko Tontti?
No, se on, jos erotamme moraalisen ja oikeudellisen pohdinnan, niin sanoisin se, että tästä keskustelusta hivenen hämäräksi on jäänyt niin aika perusasiat tekijänoikeudesta. Ihmisellä ei ole tekijänoikeutta omiin kasvoihinsa tai omaan ääneensä.
Se on hämmästyttävää.
Niin, ja tämä on nyt tekijänoikeus koskee luovan työn tuloksia, teoksia. Eli siis, jos tässä on joku tekijänoikeudellinen ongelma, se liittyy valokuvaan tai elokuvaan, jonka joku on ottanut Einsteinista, jonka pohjalta sitten tekoäly on tehnyt tämän mainoksen. Ja mä luulen, että kun Einstein taisi kuolla jo 55, että löytyy todennäköisesti jo niin vanhoja valokuvia, että se valokuvaajan kuolemasta on niin kuin 70 vuotta mennyt ja ne on vapaasti käytettävissä, että on hyvin mahdollista, että tekijänoikeudellista ongelmaa tässä ei ole. Ja toki se nykyinen niin kuin kiihkeä debatti on siitä, että kun tekoäly tarvitsee jotain, jolloin se koulutetaan ja silloin usein luovan työn tekijöitä ehkä riistetään sillä, että noudatetaanko kaikkia säännöksiä, että saavatko tiedetäänkö me, millä tekoäly koulutetaan. No sitten pieni lisäys tuohon, kun toimittaja Ville sieltä huolehtii, että ei ole oikeutta omiin kasvoihin. Tämä on myös toinen tekijänoikeusmaailmassa varsin juuri nyt debatoitu asia. Joissakin Yhdysvaltojen osavaltiossa, Kalifornia, New York, ehkäpä siellä on paljon Hollywoodin maineikkaita näyttelijöitä, on lobattu lainsäädäntö, jossa ihmisellä onkin oikeus omiin kasvoihinsa ja ääneensä. Eli että ei voida kopioida näyttelijän kasvoja ja ääntä ja tehdä ilmaiseksi hänelle mitään maksamatta uutta elokuvaa. Mutta se on vaan, niin kuin, se on Yhdysvalloissakaan ei vielä koko valtion asia. Euroopassa ei ole sellaista, eikä ole Suomessa, mutta mahdollisesti voi olla tulossa esimerkiksi EU-laissa.
No nythän meillä jää tämä moraalinen keskustelu vielä. Meillä on muutama minuutti aikaa sitä käydä. Mitä ajatuksia tämä teissä päällimmäisenä herättää?
Minusta se herätti sellaisen esteettisen ajatuksen, että se oli valtavan ruma mainos, siis ihan kuvatasolla. Ja luulen, että ei kauhean tehokas. Että se ei herättänyt minkäänlaista ruoka-alua ja siinä kuitenkin ruokaa mainostettiin ja jonkunlainen epämääräinen pitkä tukka, jota kutsuttiin Neroksi eikä Einsteiniksi, niin siinä epämääräisesti syö jotain valmis möynää. Enpä usko, että mainoksella on kauan pitkää ikää.
No mitäs Helena?
No musta se oli typerä. Typerä mauton.
Siksikö, että siinä nimenomaan tämä kaapataan ikään kuin identiteetti?
En mä miettinyt sitä kaapataan identiteettiä, mutta minusta se kaiken kaikkiaan niin se oli täysin epäonnistunut.
Mä sanon Einsteinista vielä sen, että se on erityisen kiinnostava tapaus, koska Einstein testamenttasi oman jäämistönsä liittyvät asiat, muun muassa niin kuin näitä oikeuksia Jerusalemin hebrealaisille yliopistolle. Ja tämä yliopisto sanoi, että se hallinnoi kaikkea Einsteiniin liittyvää tämmöistä
IP-tä nykyään.
Niin, tavaraa, mutta Jarkko.
No, voisin nyt tietysti lisätä tähän vielä pohdintaa. Siis yliopistohan, Jerusalemin yliopisto, jossa olen siis pihalla käynyt tämän Einsteinin valtavan patsaan juurellakin, on kyllä yrittänyt tavaramerkkiä hakea sanayhdistelmälle Albert Einstein. Ja sitten siitä on riidelty Yhdysvalloissa, he ovat kyllä hävinneet sen yksityiskohtiin tässä nyt menemättä. Mutta tästä moraalisesta puolesta mä sanoisin nyt, että palatin ehkä tuohon, mistä puhuin, Jason Ardeista ja Cambridgein menetystä maineesta. Eikö ole hienoa, että meillä on tunnistettava tieteen tekijä, tutkija, jotka kaikki ihmiset jollain lailla arvostavat ja sillä voidaan mainostaa jotain. Eikö se kerro, että kuitenkin oikean tieteen, ei ehkä Jason Ardeen, mutta Albert Einsteinin kaltaisen tieteen arvostus on silti olemassa ja iloitkaamme siitä, että sitä käytetään mainonnassa.
Helena vakuuttui aivan satasella näköjään ilmeisesti.
En missään tapauksessa allekirjoita tuota väitettä päinvastoin.
Ensimmäinen kerta, kun mä huomaan, että näistä videosta täällä on iloa ja hyötyä.
Einstein kääntyisi haudassaan, jos voisi.
No, mutta kyllä. Any publicity is good publicity, voisi olla.
No, Ville, vielä joku viisas ajatus.
Niin kuin tuo oli mikä niin hyvin kiteytty toi viimeinen lause. Siitähän tässä keskustelussa jossain määrin taitaa olla kyse.
Sanokaa vielä nopeasti, että pitäisikö olla tämmöinen lainsäädäntö, mikä nyt sitten New Yorkissa ja Kaliforniassa on ihan näppituntumalla, kyllä vai ei?
Pitääkö se on mutkikas juttu varmasti.
Onhan se sananvapauden rajoittamista tietyllä lailla myös.
En osaa arvioida tätä jo tässä vaiheessa.
En minäkään. Siksi onkin ehkä hyvä todeta, että tämä keskustelu, tältä osin tämä perjantaistudio on valmis. Kiitoksia oikeushammaslääkäri Helena Ranta, kirjailija Jarkko Tontti ja tietokirjailija Ville Hänninen tässä. Minä olen Ville Talolla. Tämä lähetys on tehty seuraavin voimin. Tuolla konehuoneessa on Matias Puumala kääntänyt nappeja, että ääni kulkee ja tuottaja Olli Kangassalo on huolehtinut siitä, että videot näkyvät Areenassa. Olli myös antoi tähän ohjelmaan käsikirjoitusapua ja sitten todetaan seuraavaa, tai todetaan se, että tämä on Areenassa. Kaikki on nähtävissä ja kuultavissa aika pian tämän lähetyksen päättymisen jälkeen. Ja ensi maanantaina jatketaan sitten, puhutaan historian myyteistä. Minä jatkan vetovuoroa Kulttuuri Ykkösessä, mutta hengähdetään näiltä osin viikonvaihde. Kiitoksia seurasta, kiitoksia kuluneesta viikosta. Koko toimituksemme puolesta oikein hyvää viikonloppua. Heipä hei.